Campus FM jippreżenta Il-Vot u l-Bidla. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Pirotta.
Fader Joe Borch, flimkien mal-ħajbtej il-Professur Joe Pirotta, nistednukom għall-edizzjoni oħra ta' dan il-programm fil-fatt illum huwa l-aħħar programm li għandna fis-sensiela. Konna qed nitkellmu.
Mal-biki u t-teżista snin?
Tal-nies li qed jisimgħuna hux hekk. Aħna konna qed nitkellmu dwar issa it-tħejjija biex ngħidu hekk dak li qed jiġri fil-Gvern Laburista li tela fis-96 li wassal l-elezzjoni bikrija l-aħħar darba semmejna fost l-oħrajn il-bidla mis-sejti għall-Vejti, ir-riżjena tal-Lino Spiteri, ir-riżjena ta' Giorgia Bella minn konsulent tal-Prim Ministru, l-fiżat tal-applikazzjoni ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, il-kwissjoni tal-kexx li ġessed u mbagħad għadna ħansemmu il-fenomenu minn tof biex nsejħulu hekk. X'kien da? X'ġara?
Dana, waħda minn l-affarijiet li ġara, ħan nitkellmu dak li kien jidher fid-dehr. Kellek il-budget imressaq mill-gvern ta' Alfred Sant, u waħda minn l-affarijiet li pprova jagħmel Alfred Sant kien li iwaqqaf l-emoroġija, biex ngħidilek, ta' telf min-naħa tal-Water Services Corporation u tal-Enna Malta. U allura fuq parir li kienu tawh. Minn hemm ġew kien olla il-prezz ta' dawn l-ilma mod qawwi ħafna u minn tof qabadna tal-punt u anke xi punti oħra fil-budget li ra li derlu li ġabarhom flimkien u qal dan huwa evidenza li dan huwa gvern mingħajr ruħ soċjali kien qal u kien qal li hu mhux lest jappoġġja il-gvern f'xi ħaġa bħal din. Issa il-gvern kellu siġu wieħed maġġoranza, jiġifieri kienet importanti li jkollu l-appoġġ tal-membri kollha. Barra minn hekk jekk inti qed tiddiskuti l-budget, il-budget huwa wieħed minn dawk il-votazzjonijiet ma tiġi biex tivvota dwaru li huwa financial li tradizzjoni parlamentari hija jekk il-gvern jitlef vot fejn jitlu l-flus, allora qed jirrikonsidra l-pożizzjoni tiegħu. U naraw battibek għaddej u ħafna ħidma biex jippruvaw jirrikonċiljaw din il-pożizzjoni. Però minn tof, dejjem mexa b'sistema waħda. Huwa jekk se jasal kompromess, kompromess ifisser li sejħu xi affarijiet li jrid. U għadha mill-affarijiet li beda jgerger minn tof dwarhom kienet li ħadd mhu qed jikkonsultah.
Issa. Jibbeda jħossu minn tof li hu backbencher, kif kien?
Iżolat. Minn tof imdorri fiċ-ċentru tal-poter. Tajjeb, imdorri li jkun wieħed mill-vuċijiet li jiddeċiedi se tkun finalment ir-riżoluzzjoni ta' dak li se jsir, u beda jħossu li mhux qiegħed hemmhekk. Naħa l-oħra, Sant kien iħoss li l-gvern għandu jiġi mmexxi mill-kabinett u mhux minn backbencher li għandu esperjenza, forsi naqas il-fatt li mużax l-esperjenza ta' minn tof, però jibqa' l-fatt li naħseb għandek kellu raġun. Li dana kien każ li jekk itih is-seba li l-min tof kien iħodlu jidu kollha. U dinna ma rridix. B'xi mod jew ieħor il-biċċa xogħol tal-budget għadda kellek ħafna każi fejn l-speaker kellu titfa' il-vot tagħha, casting vote, dika tradizzjonalment dejjem tmur favur il-gvern, il-casting vote tal- però mbagħad inqala il-kustjoni tal-proġett tal-kottonera.
Da tal-budget jidir li meta għamel dak il-diskors ma jispiċċaqat jew fil-kustjoni
tal-kottonera dak imbatwara. U.
Għax daf tal-budget
kien. Għamel tatu għal ukoll tal-budget biex niftehmu.
Għax tal-budget kien ċadilu l-ħinti għaw fil-akadami.
Fuq tal-kottonera, dana bintof ħada għat-tabla ħabel kontra il-proġett tal-kottonera. Jien ma naħsibx ukoll min. Ħares li l-każ mill-viġin. Ħadd ma jemmen li l-kustjoni kienet tal-kottonera, imma minn tof kienet jinsisti li jrid l-attenzjoni. li jrid li l-vuċi tiegħu tinstema' f'eħ dan il-partit. U kustjoni li ma daqqa tajn kellha tkun waħda minima kibret Alfred Sam beda jirrealizza li dana Mintoff qed tkun xewka dejjem ikbar f'daru, ma jistax jibqa' mixi hekk, u ħad deċiżjoni li huwa jikkonfrontah u kważi call his bluff, fis-sens li wasal f'punt li meta kienu qed jiddiskutu il-proġett tal-kottonera u Mintoff beda juri sinjali li kien lest li vota kontra, beda għajdom ċari jekk ma jbidlu ċertu affarijiet jivvota kontra.
U da ma kienx ma kellux ikun jitqies bħala vot ta' fiduċja.
Sant iddeċida iddikjara li dan il-gvern se jisma' bħala vot ta' fiduċja. Issa, li kienet jagħmel Sant hawnhekk kienet sfiduċja lil Mintoff. Intri twaqqa' l-gvern, titu responsabilità twaqqaf gvern Laburista li ilu ma jkun fil-gvern għal da snin kollu, fil-każ ġor dik ir-responsabilità. U l-affarijiet marru għallar ukoll meta mill-famuż suppost li kien press conference imma mela pratikament meeting Alfred Sant fil-Kottonera meta
il-Birgu
iddiskriva lil jagħmel referenza għal Mintoff bħala traditur. Di xi ħaġa li Mintoff assolutament tagħtu ġewwa dej itu immens. Jiena waħda mill-intervisti kelli miegħu tkellem bil-qawwa kontra di jien traditur. Dejjem iġġilt tal-Malta, eċetera, eċetera. U kienet xi ħaġa li ma kien jaħfera qatt jiena meta kont smajta dik dak iż-żmien qatt hawnhekk u naħseb ħafna qalgħuha bħali aw inkwiet serju mhux ħaġa titirranġa u Mintoff kien ċert kienet ħaġa ċerta li jekk Alfred Sant ma jirtirax din il-frażi ma kienx hemm ċans li b'xi mod jirranġaw. Alfred Sant ma kienx lest jirtira di kull ma qalwa li ma qalx hekk ma kienx qed ifisser li hu traditur fis-sens tal-kelma li sortu nifhmu biha. Ġewwa sjunnu Mintoff ivvota kontra Alfred Sant. Issa Alfred Sant ma kienx marbut ħanagħmluha ċara li jirriżenja. U fil-fatt da għadda ċertu żmien qabel mal-gvern irriżenja wara t-elezzjoni. Però Alfred Sant qed jagħmel kalkoli tiegħu, l-kalkoli tiegħu kienu li da ma jistax jagħmel ħames snin Mintoff dan il-mod hekk jew hekk se jiġi jiġi budget ieħor se jkun hemm financial votes u sejjaħ konferenza ġenerali biex jieħu l-appoġġ tal-partit. U l-appoġġ tal-partit ħadu. Però ħadu wkoll biex jgħajja t-elezzjoni. Però f'dik il-konferenza Giorgia Bela ħabbar li hu ma jaqbilx li ssir elezzjoni bikrija hekk u kien qalhom li jekk titteħ deċiżjoni tal-elezzjoni allura lilu ma jfittxuhx fil-klim ieħor huwa jirriżenja u jitlaq. Fil-fatt hekk ġara. U ġejna għall-elezzjoni tal-1998, elezzjoni fi żmien sentejn li il-gvern daħal għalija litteralment mil-qut, it-zappab, kemm bl-avvenimenti li kienu saru fil-periodu qasir li kien saret, u barra minn hekk kienu wkoll b'qasma għal xi wħud mill-iktar partitarji qawwija tal-partit inħabba l-fatt li ħafna minnhom minn daw il-Laburisti kienu biex nużaw it-terminu komuni minn toffjani u dawn ħassewhom li l-idolu tagħhom kien ġi trattat ħażin mill-partit.
Fil-fatt Alfred Sant ukoll kellu laqsin dak li kien qalu l-nies rib ħafna ta' Alfred Sant li l-Pols kienu favorevoli għalihom.
Iva.
Allura s-sogru ħadu għax derlu wkoll li jekk jagħmel l-elezzjoni dak il-ħin u kien ħajrbaħa.
Jiena ma nistax nifhem għadi tal-Pols, dinha nafa tal-Pols u li kellhom Pols favur, imma tant kien hemm negative elements kontra
l-gvern. Jien
smajta jiena. Imma ma nistax nifhem kif dal il-Pols kienu juru hekk. Ma dawn affarijiet li jiġru wkoll ta' li jkollok Pols mod imbagħad joħroġ riżultat. Mod ieħorajnu jassir barra minn Malta iktar minn darba. Però ġejna għall-elezzjoni tal-1998.
Il-nazzjoni stekellhom dak is-slogan li naħseb kien effettiv dak kienu jiddiskrivuha bħala taxxa fuq kull bieb.
Iva, żgur.
Il-tal-kontu l-ilma?
Eżatt, kienu qed iqablu mal-Poltex fl-Ingilterra. Tajjeb. L-elezzjoni kienet waħda stennija kbira u koll fil-sens ta' xoħġa r-riżultat. U meta ħax r-riżultat, naraw li kienem alba sew. Għax il-Partit Nazzjonalista ġab 137,037 vot, ġifiri 51.81%. Il-Partit Laburista ġab 127 vot, 220, 46.97. Fodri kana ħarsu lej l-elezzjoni ta' qabel, dana fil-fatt tilef żewġ percentage points li tagħmel differenza sostanzjali minn dak ta' qabel, waqt li l-Partit Nazzjonalista kien fil-fatt żied 4 percentage points. Għax għandek it-tnejn u li kun rebaħ sewwa.
U l-alternativa reġgħu naqsu.
L-alternativa reġgħu naqsu il-voti mhux bħafna ma naqsuhom ġabu 3208 jiġifieri 1.2% tal-elettorat.
Dak tal-Gvern Nazzjonalista fil-98 u mbagħad imxejna lejn l-elezzjoni tal-2003 li bla dubju ta' xejn naħseb kienet iddominata mill-kwissjoni ta' Malta fl-Unjoni Ewropea.
Dikket l-uniku
issue. U fil-fatt saret wara il-referendum li interessanti hu illi qabel l-elezzjoni tal-98 għal-qas minn dak li qalu li nies irib ħafna din id-darba tal-Partit Nazzjonalista illi il-Pols hawnhekk ma kinux favur ħafna li Malta titlu fl-Unjoni Ewropea u allura qalu li kienu fl-aħħar irnexxilhom jipperswadu l-Dr. Feneca Damli qatt ma kien favur ir-referenda li wieħed li jsir referendum. Allura n-nies fil-98 setgħu jgħidu aħna ħan nivvutaw biex nirranġaw il-kontijiet ta' dawl li mbagħad jekk irridu fuq tal-Unjoni Ewropea nivvutaw kontra x'għaj jkun hemm referendum. U jgħidu dawl li kieku m'għamlux dik il-wieħed għan-nazzjonalisti kien ikollhom problema.
Jiena dinha nafa fi żgur li se ngħid li l-Pols kienu jidru ċari li kienaw maġġoranza tajba kontra li Malta sir membru tal-Unjoni Ewropea. Għaliex? Għax inti waħda mill-affarijiet li uża l-Partit Laburista biex imexxi l-kampanja kontra l-Unjoni Ewropea kienet il-biża. Il-biża ta' xaġa ġdida, però il-biża li
jiġu l-isqalli joħdu l-xogħolna.
Mhux se jkun hawn xogħol f'Malta, jittieħed mill-barranin. Li inti mussej kollok vuċi fl-Europa, aħna konna żar wisq biex xi ħadd jagħti kastana, li wara kollox dak li nista' niggwadanjaw finanzjarjament mill-Unjoni Ewropea kienet ħmerija, miljun u nofs fis-sena kien il-kalkolu
flus kontanti
tal-frezzant, u dawn ħafna negattivitajiet kbar. Allura kienet importanti kif għadt inti li saret il-weda li jekk il-Partit Nazzjonalista jirbaħ l-elezzjoni tal-1998, allura u jagħmel referendum dwar l-Unjoni Ewropea. Però qabel dik trid jagħmel xi ħaġa iktar importanti, trid inaħħim il-friża l-applikazzjoni ta' Malta. U hawnhekk inħabba taqlib li sar fl-Ewropa, allura l-Ewropa bdiet taħseb ukoll li t-tkabbir ikun ikbar milli kien jaħsbu meta applikat Malta.
Nħobba l-pajjiżi tal-Ewropa tal-Vanti issa madhomx fis-sistema komunista.
Importanti li Malta ma kienx titlef dak kabbir għax ma kienx se jkun hemm kabbir ieħor żgur fil-viċinanza għax l-Ewropa kien ikollha bżonn l-ewwel tas-simela dawn il-bidliet kbar li jkunu seħħew. Issa il-Gvern irnexxielu b'ħafna diplomazija qawwija biex fil-fatt ineħħim il-friża l-applikazzjoni ta' Malta u beda jiġi il-negozjat il-pakket. Għan nispiegaw daqxen diġu, ġena ma t-ħafna dar ma t-niftijamx. Meta t-negozja il-membership li ju, ma jfissix li t-tmanat li ju u tajdila. Ara, jena riddaw l-kondizjonijiet. Il-proċess mhux hekk. Il-proċess huwa dan li ju tajdlek dawna huma l-kondizjonijiet biex titħol. Issa, jekk inti fl-opinjoni tiegħek, hemm xi kondizzjoni minn dawn. Li lek toktat ħażin li tmur kontra bisħubija, mela inti ikkonvinċina li hekk jiġri u aħna naraw kif nistgħu b'xi mod innaqsu dal-effett ħażin tagħha. Imma the rules are the rules. Mhux ġej tibdilhom inti. U fil-fatt jiena tkellimt ma' nies li kienu fil-qalba tat-tmexxija fi Brussell li kollha jgħidulek li il-pakkett li negozjat Malta kien pakkett tajjeb immezz li kien l-aħjar pakkett fil-fatt mill-aħħar tkabbil li kien sar fl-Ewropa. Allura, meta issa hemm dal-pakkett u kulħadd jaf x'inhu u l-gvern se tgħispjega x'inhu, allora l-gvern seta' jimxi għal-weda l-oħra tal-referendum. U saret il-kampanja tal-referendum. Il-Gvern Nazzjonalista kienet jgħid sħubija fl-Ewropa, il-Oppożizzjoni mexxija minn Dr. Alfred Sard kienet tgħid partnership, aħna nkunu sħubija għax dina kienet ukoll kien hemm ċertu lob fiha għax inti membership bil-Malti hija sħubija, partnership hija sħubija. Allura da qed jgħid aħna meta ngħidu xejn tan differenti ma b'kundizzjoni li jaqblu lilna li kienet. U kienet jgħidu aħna ma rridux sħubija sħiħa. Issa fiha m'għandekx tip ta' sħubija oħra, you're either a member or not a member, m'hemmx part members. Dakin kollu
relationships
law, associations. Association is not membership. Kellek ħafna minn dan il-lob. U jiena niftakar tajjeb li parti mill-kampanja referendarja kienet biex tneħħi l-istampa tant sewda u negattiva li qed jippreżenta l-oppożizzjoni laburista u li l-gvern riet juri li din ma kienx realtà. U li fil-fatt hemm ħafna nuqqas ta' veritajiet fiha. Kienet kampanja referendarja miġġilda ħafna, kellek mingħata l-gvern naħseb għamel il-pass tajjeb kbir li daħħal l-imsieħba soċjali fiha. Allura ma ġiex il-gvern biss jew l-partit tal-gvern qed jiġġieled ir-referendum, imma ikkonvinċa l-imsieħba soċjali li huwa taġit għal-pajis jekk insiru membri, allura dawna issiebħu fija u kellek il-movimentu kol tal-IVA għaddej. Minnaħa l-oħra, il-partit laburista kien totalment negattiv f'dak qed isir u dik il-negattività ħafna drabi kienet tant esaġerata li ma kienx jaqsek diffiċli biex turi li kienet il-bot bir-realtà. Issa, importanti li nħarsu li r-riżultat tal-referendum għaliex għax s-serna r-riżultat tal-elezzjoni. Fil-referendum il-vot IVA kien ta' 143,000 u 17 il-vot. Jiġifieri 56.65 minn dawk li votaw u ille kien 123,722 u 41.35 minn dawk li
votaw.
Issa, Alfrezzat qabad mal-fatt li dawk li votaw IVA kienu jirrappreżentaw 48% biss tal-elettorat għax kellek biċċa mhux ħażin li ma votawx. Aħna mdorrijin bid-disajni fil-mija fil-votazzjoni tagħna. Però dina hija interpretazzjoni ħażina kol referendum.
Ma Alfrezzat kien qed jgħid ukoll li nistgħu biex jew jivvutaw le. Jo ma jivvotaw xo jħassru l-vot. Allura lekk u ġabba.
Qabel
l-elezzjoni għamel l-istrateġija ma jisa li biex jiġbor il-vot ikollha.
Ikkopja lin-nazzjonalisti fir-referendum ta' 1956 tal-integration. Dak li għamel. Però jibqa' l-fatt li inti f'referendum sakemm inti għandek m'għandekx numru stupidu ta' nies li vvutaw, meta għandek sostanzjalment percentaġġ li vvutaw, inti jgħodtak il-vot tiegħek. Tajjeb, il-conscious voter, dak li jmur u jgħid bil-vot jgħu irriċ u ma irriċ. Issa, kien jaqbillu Alfred Sant li jaċċetta r-riżultat ta' referendum, jiena naħseb li politikament kien jaqbillu. Għax kien jgħid, hekk iddeċida l-poplu. Ma qal ma ddeċidix il-poplu, biex il-poplu jkun iddeċida, jkun hemm elezzjoni ġenerali. U il-Prim Ministru Edi Fenekadami ħataf din l-okkażjoni għajjat elezzjoni. Mill-ewwel ftit wara r-referendum u dan ifisser li l-Partit Laburista ġie fil-pożizzjoni li qed jitlob l-elettorat li ftit ġimgħa qabel għalli li jidħol fl-Ewropa jivvota lilu u jgħid li ma jidħol fl-Ewropa. Allura kienet pożizzjoni impossibbli
Kien ftiġrani tiġverini
il-vota, il-partit, il-pajis il-vota, il-gembira li ja kienet il-gbira, kienet ħafni ktar tal-frezzant, li ja jtjena l-ritelezzjoni, għaxek dana seħfu fil-kelma kif għamil, allura dana jtidawwar rizultat negattiv fuħet pozittiv għalih 50 ġranet. U dina kienet impossibli.
Da kienet l-argumenta fejn kadami, u kien jgħid li kien hemm diversi pajjiżi Ewropej, għallu l-undi meħed fil-gvern urbaħt referendum għal fiħat għamel elezzjoni. Imma kien dejjem jgħid jgħid li ma jistgħu n-nies jivvotaw hekk, mhux ħajvotaw bil-maqluf titwara dik l-argumenti.
U Alfred Sant kienet jorbot, qed jorbot il-futur tal-partit tiegħu f'dan sens u l-futur tiegħu stess politiku. Ma rizultat li t-tendenzi kienu li se jitilfu, il-rizultat li se jkun negattiv. Issa fil-fatt, ta' minn nifakru wkoll li wkoll saru ċertu żbalji f'din il-kampanja minnha tal-Partit Laburista, kellek il-boykott kontra Where's Everybody, per eżempju, li kienet.
Il-programm Xarabank.
Xarabank u il-programm tal-UBND. Kellek wkoll fil-konferenzi stampi li kien jorganizza l-Partit Laburista, kien juhu biss erba mistoqsijiet. U tlieta minnhom kienu jkunu mill-rappreżentanti tal-Midja Laburista ta' Jerkes Union u waħda l-oħrajn. Dika kienet għajmet kjas kbir u saru wkoll protest formali minnaħa tal-ġurnalisti. Talab intervista ma' Times, Times għamlitlu l-intervista, moġbuħx il-xuħut minn mistoqsijiet u tala' f'nofsa. Politiku ma jagħmel xejn, inti mistenni li meta tmur, speċi me xejn ta' partit. Tiġi mistoqsi, mhux easy questions, imma mistoqsi jkunu ta' ċertu stoffa. Il-riżultat. Il-riżultat kien li l-Partit Nazzjonalista rebel elezzjoni b-146,172 voti, ġifieri 51.8% tal-elettorat u 35 siġġu. Il-Malta Labour Party ġab 134,092 vot, ġifieri 47.5% u 30 siġġu. L-Alternativa Demokratika li kienet favur il-membership fil-Unjoni Ewropea iżda li kien falla l-attentat li jisirkom infrant fl-elezzjoni mal-Partit Nazzjonalista marret il-baħar ġabet biss 1929 vot.
Fil-fatt jekk nieħdu l-alternativa naqset f'kull elezzjoni sadin. Aħna ġew u jidher
li. Ma ta' minn ngħidu li Alfred Sant ħabbar li kien se jirriżenja minn Prim Ministru.
Fil-fatt Zit il-vot fuq il-referendum. Il-referendum kollu 123,000, fuq għek ġab 134,000. Aħna, din l-ħar elezzjoni li ħanamlu, fadda mbagħad kieku l-elezzjoni tal-2008 li rebaħa biex żbriex il-Partit Nazzjonalista u l-elezzjoni tal-2013 u l-2017 li rebaħa b'maġġoranza ħafna kbira il-Partit Laburista tal-2017 maġġoranza ikbar mill-2013. X'kienet li maqbajn sejrin sa l-aħħar elezzjoni?
Aħna viċin wiz biex inkunu storikament taf inti nagħmlu valutazzjoni storika ta' elezzjoni li saru daqshekk fil-qrib. U barra minn hekk l-idea ta' dissens ilha kienet li nfakru s-sebgħin sena minn mindu saru l-ewwel elezzjonijiet f'Malta, allura tajna daqqa tajn storika li x'seħħ wara dak, naħseb dawn tliet elezzjonijiet li semmejt inti huma viċini wisq biex nagħmlu valutazzjoni storika. Għalmenu liħor tal-2003 għaddew 14 sena, allora għedina daqxejn ta' distak mux ħażin.
U dokumenti li wieħed jista' jara
u barra minn hekk tal-2003 kienet elezzjoni li l-issju tagħha kien clear cut ħafna. Ma tħares ngħid ħares ma nistax tmeri li kien hemm issue wieħed biss issue ċentrali jekk Malta issiex membru tal-Unjoni Ewropea jew le.
Nirringrazzjak ħafna ġew tal-riċerka li għamilt inti fuq dawn l-elezzjonijiet. Minn ta' wara l-gwerra sa' 2003 samta magħna u ma' semija tagħna, nirringrazzja l-semija tagħna għall-attenzjoni tagħhom ifakkarkom kif nagħmel is-soltu dawn il-programmi barra ħafna programmi oħrajn ta' Campus FM qegħdin fuq il-website tagħna www.campusfm.um.edu.mtu dak li kun ikun jista' jismagħhom għalkom ditati jew jew tagħha billi jidħol fuq il-website u jsibhom anki għandna programmi antiki li għamilna kemm jien il-Professur Porotta u kemm ħafna programmi oħrajn f'din it-taqsima. Nirringrazzjawkom ta' l-attenzjoni, ma jistgħux nagħmlu appuntament magħkom għall-ġimgħa dieħla għax dan u l-aħħar programm, imma nsellmulkom.
għandkom kem smajtu. Il-vot u l-bidla. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.